Pagi ini Allah anugerahkan pada kita kenikmatan yang tiada terkira. Allah bangunkan kembali kita di hari ini, di pagi ini, dalam keadaan sehat walafiat, selamat di atas Islam dan iman. Allah pelihara kita. Maka beliau sampaikan, qad aflaha man aslama, sungguh bahagia orang-orang yang Allah beri dia Islam. Allah jadikan dia selalu dalam keadaan Islam. Wa ruziqa kafafan, diberinya ia rizki yang baik, rizki yang cukup. Wa qana'ahu Allah bima atahu, dan ia qana'ah dengan pemberian Allah Ta'ala. Satu hal yang juga harus selalu kita ikuti dan teladani dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, menuturkan kebiasaan beliau Nabi ketika selesai salam dari salat subuh, beliau memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tiga permintaan yang beliau panjatkan kepada Allah. Pertama, ya Allah, kumohon padamu ilmu yang bermanfaat, supaya ilmu yang kita pelajari memberikan manfaat kepada kita, kita mampu mengamalkan sehingga bisa mengangkat derajat kita dan menghapus dosa kita. Itu ilmu bermanfaat. Dan semoga Allah berikan pada kita rizqan thayyiban, rizki yang baik, sehingga barokah kita dapatkan darinya. Dan kita mohon kepada Allah amal yang diterima, sehingga kita punya bekal kembali kepada Allah. Sebab walaupun banyak amal kita, apa artinya kalau Allah tidak menerimanya? Maka kita ingat doa ini jangan dilewatkan, untuk selalu kita panjatkan. Kemudian ikhwani fiddin azanillahu iyakum, pada kesempatan pagi ini ingin kami bawakan sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkenaan dengan pentingnya kita untuk selalu menjaga, memelihara akidah kita, ibadah kita, dan akhlak mulia kita. Beliau Rasulullah SAW membimbing pada sahabat yang mulia ini dalam usia yang masih remaja muda belia. Dan ini adalah bentuk teladan untuk orang tua. Jangan lewatkan saat-saat istimewa untuk mengajari anak-anak kita. Jangan tunggu besar, tapi didiklah sedini mungkin dari kecil, supaya tumbuh dalam ibadah, dalam taat kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis ini, an Abil Abbas, Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Abul Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu ma berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Faqala, maka beliau kemudian berkata, beliau Ibnu Abbas dibonceng Nabi SAW dalam kendaraannya sembari berjalan. Beliau katakan kepadanya, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, nah, aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat. Ini panggilan mesra seorang guru kepada murid, atau seorang bapak pada anak, atau orang tua pada yang masih remaja. Kata orang Jawa biasanya le, kalau laki-laki, kalau perempuan do, kadang seperti itu. Apa artinya? Ini panggilan mesra orang tua kepada anak. Kemudian beliau katakan, aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat. Penting sekali ini, ikhwah. Dan antum perhatikan cerdasnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa yang disampaikan Nabi SAW cepat menangkap, cepat hafal dan paham. Beliau katakan padanya, ikhfadillah yakhfadhka, ikhfadillah tajidhu tujahaka. Peliharalah olehmu Allah Ta'ala, pastilah Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah, pasti engkau dapatkan Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, bila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan bila engkau meminta bantuan, pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata, dan ketahuilah bahwasanya umat, seluruh manusia berikut jin juga, lawistama'at ala ayyan fa'uka, andaikan mereka semua berkumpul untuk memberimu satu manfaat, ya, ala ayyan fa'uka bisyai'in, untuk memberimu satu manfaat saja, lam yanfa'uka bisyai'in, niscaya mereka tidak akan mungkin bisa memberimu manfaat sedikit pun, ya, illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan memang bagimu. Wa in istama'u ala ayadurruka, kalaupun mereka juga bersatu, berkumpul, sepakat untuk menimpakan satu madharat kepadamu, satu bencana padamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah alai, niscaya mereka tidak pula mampu menimpakan padamu satu madharat pun kecuali yang telah Allah tetapkan menimpa dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah terangkat pena dan kering lembar-lembar catatan takdir. Ikhwani fi din azanillahu iyyakum, dalam hadis yang agung ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan darinya berkenaan dengan cara pengajaran ilmu, berkenaan dengan bagaimana sikap adab seorang pendidik, demikian pula bagaimana anak-anak remaja mestinya ketika mendengarkan ilmu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Ibnu Abbas yang masih anak-anak ketika itu. Tentunya dalam kondisi seperti ini, kondisi yang mesra, harmonis, romantis. Begitupun seorang bapak, apa salahnya bonceng anaknya sambil dinasehati, sambil jalan, sambil canda sedikit. Kesempatan, anak lagi kondisi dekat, hatinya longgar, lega, mudah menerima nasihat. Ini juga cara memberi nasihat yang baik. Cari situasi yang tepat, pilih kalimat yang tepat, ya, suasana yang pas, sehingga mudah hati menerima, mudah untuk menghafal. Apalagi kita tahu siapa Ibnu Abbas. Dia orang yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan pada dia, ya, tafsir, ajarkan pada dia ilmu. Beliau memohon, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah, pahamkan dia kepada agama ini. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan kepada dia ta'wil, yakni tafsir. Sehingga beliau menjadi ibarat samudra atau lautan ilmu di kalangan para sahabat, dan termasuk pula yang membuat kelebihan beliau lebih dari yang lainnya dari sisi ilmu. Pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apa kiranya membuat beliau lebih dari sisi ilmu dari yang lainnya, dari anak-anak remaja lainnya, dari anak-anak para sahabat ketika itu? Beliau menjawab, indi lisanan sa'ul kolban akul, karena aku memiliki lisan yang selalu tanya. Beliau gemar bertanya kepada para sahabat tentang ilmu yang didengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hatinya selalu berakal, selalu apa? Fokus, cerdas, konsentrasi untuk memahami apa yang didengar dari ilmu. Ini keutamaannya yang ada pada beliau. Doa Nabi SAW tentunya ini sangat mendukung, ditambah usahanya. Tidak kemudian karena doa Nabi, diam saja. Nabi sudah doakan, tapi beliau sendiri usaha dan tidak pernah merasa puas dengan ilmu. Kemudian afila barakallahu fikum, dalam hadis ini beliau sampaikan beberapa kalimat yang penting untuk kita semua tentunya, baik orang tua maupun kita anak-anak. Beliau katakan ikhfadillah yakhfadhuka, engkau peliharalah Allah. Maksudnya apa? Ikhfad awamirihi wamtisaniha, pelihara perintah-perintah Allah, jalani, yakni pelajari ilmu mana yang Allah perintah. Setelah tahu, jalankan perintah itu. Wantahi anawahihi, dan engkau berhenti ketika engkau dapati ini larangan Allah. Berhenti, jangan lanjut, jangan robos. Kalau kita di dunia, aturan lalu lintas, ada aturan ya, nerobos takut polisi tilang, sehingga orang pun ikuti aturan karena ada polisi sana, ada posnya. Ya, kalau nerobos ini verboten, jalur satu arah, kok diterobos pasti nggak berani. Kenapa? Ada polisi. Dia tidak berani melanggar karena ada polisi. Nah, kita yang selalu diawasi Allah, kenapa berani melanggar? Kenapa tidak takut? Allah terus mengawasi, Allah terus melihat. Kalau polisi kan sesekali ada, sesekali gak ada. Sehingga manusia kadang melanggar, kadang tidak. Ternyata bukan karena taat dia melanggar, dia tidak melanggarnya, tapi karena takut pada oknum. Ini keliru. Nah, kalau kita pada manusia bisa begitu, lalu ketika Allah yang tidak pernah, la ta'khuduhu sinatun wala naum, enggak pernah tidur, enggak pernah ngantuk, terus mengawasi kita, sehingga yafila barakallahu fikum, mestinya kita pun berusaha tidak pernah melanggar. Ketika dapatkan perintah, jalani. Kita dapat larangan, tinggalkan. Jangan bertanya, ini perintah sunnah apa wajib? Kalau dibilang sunnah, cuma sunnah aja, ditinggalkan. Ketika sampai pada larangan, tanya, ini makruh atau haram? Kalau dikatakan makruh, kata para ulama, cuma makruh, dilanggar. Ini memang hawa nafsu. Tidak benar yang seperti ini. Para sahabat tidak bertanya, pokoknya perintah, jalani. Di mana larangan? Tinggal. Tidak tanya, ya Rasulullah, ini makruh apa haram larangannya? Tidak tanya itu. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mestinya kita juga demikian. Tunduk kepada perintah Allah dan jaga, jangan dicampur. Yang diperintah kadang ditinggal, yang dilarang malah dilanggar. Jangan. Kita berusaha belajar ilmu ini untuk diamalkan supaya bermanfaat. Dan ada dua yang kita tahu. Dengan belajar ilmu, kita tahu yang diperintah, kita tahu yang dilarang. Maka sesuaikan dengan perintah, jalani, larangan tinggalkan. Na yafila barakallahu fikum, ketika kita mampu demikian, Allah pun akan memberi balasan setimpal, yahfadzka. Allah pasti akan memeliharamu. Ya? Fitakon lubatika wa dunyaka wa akhirataka, Allah akan menjaga, memeliharamu dalam ya, sikap tingkah lakumu di dunia. Allah akan menjaga nasibmu di dunia dan nasibmu di akhirat. Allah akan menjaga amalanmu, perbuatanmu di dunia dan di akhirat, sehingga engkau akan dibimbing oleh Allah pada amalan-amalan soleh. Dan ketika Allah membimbing kita pada amalan salih, Allah akan berikan kebaikan kita dengannya. Lihat dalam surat An-Nahl ayat 87, ayat 97. Allah Azza wa Jalla sampaikan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah sampaikan dalam ayat ini, siapapun orang yang dia beramal saleh, baik itu dia laki-laki atau wanita, dia seorang beriman, seorang mukmin, pasti Allah anugerahkan kepada dia kehidupan yang baik di dunianya. Allah berikan anugerah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Allah beri rizki yang halalan thayyibah, Allah beri istri salihah, Allah beri anak-anak salih-salihah. Ini kehidupan kebahagiaan dunia yang didapatkan. Dan nanti di akhiratnya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah pasti balas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan di dunia. Jelas ya ikhwah, syaratnya, caranya kita pelihara perintah Allah, jalani. Kita pelihara larangan Allah, tinggalkan. Berhenti, kita jangan melanggar. Ini balasan langsung dari Allah. Di dunia Allah akan bimbing kita pada kebaikan. Di akhirat Allah beri kita kebaikan itu sebagai balasan. Karena ya fila barakallahu fikum, seperti yang kita tahu bahwasanya ya, al-jaza min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan amal perbuatan yang kita kerjakan. Dan kita juga ingat, tidaklah terjadi pada diri kita tertimpa musibah, tertimpa bencana, pasti itu adalah sebab kita meremehkan perintah Allah. Kita melanggar perintah Allah. Sesuai dengan pelanggaran itu, sebesar itu musibah petaka akan menimpa kita. Hingga kata Rasulullah SAW, kalau ada satu negeri zina sudah merajalela di tengah-tengah mereka dan riba terjadi pada mereka, Allah akan meratakan azab bagi mereka. Allah timpakan penyakit yang belum pernah menimpa umat sebelumnya. Nas'alu salamul afiyah. Kita berlindung pada Allah, kita mohon selamat. Dan Allah tegaskan perkara ini bukan karena apa-apa, tapi memang karena manusia sendiri ulahnya. Perhatikan firman Allah yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Kata Allah Ta'ala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada satupun musibah, bencana yang menimpa kalian, maka itu adalah sebab memang tangan-tanganmu sendiri sebabnya. Artinya sebab perbuatanmu sendiri. Engkau meremehkan perintah Allah atau engkau meremehkan larangannya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ya, di dunia saja raja menghukum seorang karena pelanggaran. Ya, melanggar aturan atau meninggalkan perintah. Ini raja di dunia. Kita harus sadar bahwa Allah adalah pencipta kita, pemberi rizki kita, yang merajai segalanya. Takutlah akan azabnya. Ngeri, azab neraka itu besar. Nah hadirin, itulah disebutkan bahwa balasan Allah berikan sesuai dengan perbuatan kita. Anda berbuat amal saleh, Allah beri kebaikan dunia akhirat. Kita berbuat dosa, Allah tegur kita di dunia, ada musibah, supaya kita taubat, kita sadar, kembali kepada Allah beramal saleh, sehingga akan menjadi penghapus kesalahan kita, kita akan dapatkan kebaikan. Tapi kalau tidak, akan datang azab dari Allah Ta'ala. Demikian pula beliau katakan, ikhfadillah yakhfad, ya, yakhfadka, ikhfadillah tajidhu tujahak. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau menggambarkan kepada kita, mendidik kepada kita untuk teruslah jaga Allah. Tidak hanya sebatas seperti tadi, Allah akan memelihara diri kita, Allah akan memelihara keluarga kita, Allah pelihara dunia kita, Allah pelihara agama kita. Sampai ikhwafillah barakallahu fikum, ketika saat ajal tiba, orang yang di dunia berusaha istiqomah menjaga perintah Allah dijalaninya, larangan Allah dihindari dan dijauhinya, sampai ajalnya ia akan dapatkan husnul khatimah. Allah jaga sampai akhirnya husnul khatimah, karena dia berusaha untuk jujur dan terus dia upayakan jujur kepada Allah, sehingga Allah catat ia sebagai seorang yang siddiq. Dalam imannya dia jujur. Dan dikatakan Nabi SAW, tajidhu tujahak, kalau engkau jaga pelihara Allah, pasti engkau dapatkan Allah. Tujahaka, ada di hadapanmu. Yakni yadulluka ala kulli khairin, Allah akan membimbingmu, menunjuki kepadamu jalan-jalan kebaikan. Allah akan bimbing engkau. Kau dapati Allah di hadapanmu, Allah tunjukkan padamu, dibimbing dirimu ketika berjalan terus, 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 terus jalan. Ya ikhwah barakallahu fikum, ini adalah sayangnya Allah luar biasa kepada hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan selalu menyertainya, bahkan Allah terus membimbingnya, memberikan petunjuk pada kebaikan-kebaikan yang bisa mendekatkanmu kepada Allah. Wa yahdika, dan Allah Ta'ala memberimu petunjuk sehingga engkau selamat dari kesesatan. Dan ya fila barakallahu fikum, ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Ankabut. Allah beritakan, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang mereka benar-benar berjihad, berjuang di jalan kami, kami bimbing ia pada jalan-jalan kami. Atau Allah Ta'ala bimbing dia untuk terus berjalan di atas petunjuk, di atas jalan Allah. Karena upaya dari kita ada. Ya fila barakallahu fikum, bagi kita orang tua, jangan pernah bosan. Bimbing terus anak-anak kita, motivasi terus anak-anak kita. Dan ingat, gantungkan cita-cita mereka jangan hanya sampai di langit. Kata orang tua, gantungkan cita-citamu nak setinggi langit, terlalu rendah, belum sampai surga. Surga di mana? Di atas langit tujuh, terus di sisi Allah, tinggi. Nah kalau cita-citamu hanya sampai di langit, kiamat ya habis, tidak bisa nembus ke atas lagi. Tapi orang tua harus punya prinsip pendidikan anak, mendidik anak agar menjadi anak soleh, supaya sampai masuk surga bersama. Itu cita-cita yang baik. Didik anak motivasi untuk terus dan terus mendekat kepada Allah, mengingat akan perintah-perintahnya untuk dijalaninya, peringatkan larangan-larangan Allah untuk ditinggalkannya. Kemudian ikhwafillah barakallahu fikum, beliau pun membimbing padanya, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah, bila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ini adalah isyarah annal 'abda la yanbaghi lahu an ta'allaqa syarrahu bi ghairillah. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang hamba tidak boleh dan tidak pantas menggantungkan segala urusannya kepada selain Allah. Bal yatawakkal alaih, mestinya ia bertawakal hanya kepada Allah. Jangan menyerahkan urusannya kepada selain Allah. Sebab ighfirullah barakallahu fikum, ketika hamba itu dia menyerahkan kepada selain Allah, Allah lepas dia, terserah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi petang meminta kepada Allah dengan doanya, ya hayyul ya qayyum birahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Doa sudah hafal belum nak, para santri sudah hafal? Sudah ya. Ini zikir pagi petang yang dibaca Nabi SAW. Barakallahu fikum ya ikhwah, bacalah doa seperti ini. Ya hayyul ya qayyum, ya Allah ya hayyul ya qayyum, birahmatika astaghisu, dengan rahmatmu aku minta tolong padamu ya Allah. Aslihni sya'ni kullahu, perbaikilah aku, keadaanku seluruhnya, baik agama, dunia, keluarga, anak-anak. Mohon kepada Allah, perbaikilah urusanku semua ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata aini, jangan engkau serahkan diriku ini pada diriku sendiri ya Allah, sekejap pun jangan. Kenapa? Syaitan terus mengintai. Kapan kita lepas dari penjagaan Allah, tidak dibentengi Allah, tidak dipelihara Allah, syaitan akan mudah memporak-porandakan kita. Karena Allah katakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, syaitan berusaha terus menggoda, menyerang hati manusia dan memberikan was-was di hati. Iwa fila barakallahu fikum, beliau Rasulullah SAW sendiri mohon kepada Allah untuk dibantu, dijaga, dan untuk diperbaiki segala urusannya, lebih-lebih kita tentunya. Maka jangan lupa zikir pagi petangnya, karena ini benteng buat kita ketika seorang atau pasukan berperang dengan musuh lalu kalah, musuh berat tidak mampu dilawan, maka akan berlindung masuk benteng untuk mencari aman. Kalau benteng manusia yang bikin, mungkin tembus oleh musuh, tapi kalau Allah yang membentengi, siapa berani dan siapa bisa menembus? Allah sudah katakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, siapa yang berani mengganggu kekasihku, Allah nyatakan perang dengan dia, Allah akan jadikan dia musuh, Allah akan hancurkan dia. Sehingga ya fila barakallahu fikum, jangan lupa semua ini tentunya bimbingan Nabi SAW untuk kita benar-benar bertawakal kepada Allah, meminta kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah kecuali dalam perkara yang darurat, dan itu dia bisa memberi. Kamu lapar, ada nasi, minta pengurus mau makan, minta nasi, boleh. Atau di rumah kamu lapar, minta kepada ibu, minta nasi, ibu masak nasi memang, boleh. Minta yang manusia bisa, minta uang pada abi, abi memang ada uang, tidak apa-apa, meminta. Artinya selama perkara yang dia mampu dan ini mendesak. Tapi kalau engkau tidak perlu meminta, jangan minta. Tawakallah kepada Allah Ta'ala dan usaha sendiri. Sehingga ketika engkau lebih-lebih setelah menikah, jangan terus-terus minta abi, minta abi. Engkau bisa kerja, engkau bisa usaha. Jangan jadi pemalas. Mau hidup enak tapi bikin susah orang. Ya? Tidak boleh. Ya fila barakallahu fikum. Beliau ajarkan kepada kita supaya kita terus meminta kepada Allah dalam segala hal. Itu para sahabat dalam mengamalkan apa yang diajarkan Nabi SAW, meminta hanya kepada Allah, sampai pun urusan sandal putus talinya minta kepada Allah. Dan dia usaha cari tali, tapi dia lepas memintanya kepada Allah. Kemudian beliau katakan wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau menginginkan pertolongan, bantuan, minta bantulah kepada Allah. Yakni kita mohon kepada Allah bantuan untuk kita taat. Seperti tadi doanya, kita mohon Allah bantu agar kita semakin baik dalam ketaatan kepada Allah. Atau dalam perkara dunia, sehingga ya fila barakallahu fikum, Rasulullah SAW selalu berdoa juga kepada Allah, minta Allahumma aslih li dinil ladhi hiya ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah aku dalam agamaku yang itu merupakan inti segala urusanku, pokok segala urusanku. Wa aslih li dunyaya, perbaiki aku ya Allah dalam duniaku. Alladhi fiha ma'ashi, yang di dunia itu aku hidup. Wa aslih li akhiratin lati fiha ma'adi, perbaiki aku ya Allah akhiratku yang aku akan kembali padanya, kembali ke akhirat nanti. Doa-doa semisal ini ikhwah penting buat kita, karena kita perlu dijaga oleh Allah. Tidak mungkin kita sanggup menjaga diri kita sendiri. Seperti contoh lagi, kita keluar rumah, Rasulullah SAW ajarkan, bacalah doa bismillah tawakkaltu alallah, terus la haula wala quwata illa billah. Kalau kita baca doa ini saat keluar rumah, maka Allah pun menjanjikan, kufitu, wukitu, huditu, aku cukupi dia, aku akan lindungi, jaga dia, dan akan aku beri petunjuk dia. Lihat ikhwah, seorang hamba berjalan akan dilaungi Allah, dilindungi Allah, dijaga Allah, dibimbing Allah, tentu akan terarah kepada kebaikan yang Allah ridhoi. Tapi kalau kita enggak pernah berdoa, keluar rumah, masuk rumah enggak ada doa, maaf, ini sangat berbahaya. Beliau katakan, idza dal rajul baitahu, ketika seorang masuk ke rumahnya lalu dia membaca bismillah, maka syaitan akan teriak kepada yang lainnya. Ya, la asya'a lakum, tidak ada makan malam di sini bagi kalian, wala mabita, dan tidak ada tempat bermalam untuk kalian. Suruh pergi, menjauh dari rumah ini. Tapi kalau seorang dia ketika masuk rumah tidak baca bismillah, makan tidak baca bismillah, syaitan teriak kepada yang lain, halumu, mari, di sini kalian dapat makan, di sini kalian bisa bermalam. Sehingga rumah itu penuh setan. Nah, kalau rumah penuh setan, apa jadinya? Runyam masalahnya. Singkirkan setan musuh kita. Ya ikhwah, itu contoh doa-doa seperti ini. Kita minta bantu, pertolongan Allah. Ya enggak mungkin kita mampu mengusir setan-setan dari rumah kita. Allah yang kuasa. Dan cukup dengan membaca bismillah, subhanallah. Gampang atau mudah? Enggak perlu antum belajar ini sekti, ya, ilmu bela diri untuk melawan setan. Ternyata setan itu lemah, lebih lemah dari kita. Walaupun berjuta-juta jumlahnya, dia akan masuk rumah kita. Gampang kita ngusirnya, lebih gampang dari ngusir nyamuk. Cukup baca bismillah. Kalau nyamuk kamu baca bismillah, pergi enggak nyamuknya? Hah? Nyamuk banyak, bismillah, pergi enggak? Kadang enggak pergi. Tapi setan, kamu baca bismillah masuk rumah, pergi semuanya. Lebih sakti setan, lebih sakti kita. Ya tentunya Allah Ta'ala lebih kuat segalanya. Hanya kita ditolong Allah sehingga setan tidak mampu menggoda kita. Tapi ada orang yang katanya ingin ambil ilmu kesaktian, malah belajar sama setan. Ya, ilmu sihir, ilmu sulap, ilmu macam-macam, ilmu kebal, itu kan dari setan. Maka antum jangan pernah takut ngadepi mereka dengan pamer kekebalannya. Gampang kalau mereka kebal senjata tajam, gampang gebuk dengan linggis, senjata tumpul, hancur tulangnya. Kalau mereka punya ilmu terbang, gampang tunggu turunnya. Kalau turun, gebuk. Kalau bisa ngilang, gampang tunggu muncul, kelihatan gebuk. Nah setan kan gak kelihatan, cukup bismillah, singkir sendiri. Jadi kita ini dimudahkan oleh Allah. Kalau benar kita jaga perintah Allah dan larangannya, Allah jaga kita. Kita minta bantu, minta bantu pada Allah, karena Allah kuasa. Nah ya fila barakallahu fikum, beliau pun mendidik untuk kita benar-benar ya hanya kepada Allah dalam meminta, dalam tawakal. Wa'lam annal ummah, kata beliau, Ketika andaikan manusia, umat semuanya, manusia dan jin bahkan, bersepakat, bersatu padu untuk memberimu manfaat, tidak bisa. Kecuali yang Allah tetapkan bagimu. Atau sebaliknya, untuk menolak madarat pun tidak bisa. Contohnya ikhwah, ketika Nabi Ibrahim, Raja Namrud dengan seluruh rakyatnya, pasukannya, berusaha untuk menghabisi Nabi Ibrahim, membunuhnya dengan cara dinyalakan api besar, dikumpulkan kayu yang banyak, api dinyalakan besar, luar biasa. Nabi Ibrahim dilempar dengan manzanik. Manzanik itu dulu alat perang, ya, untuk melempar batu yang besar, untuk merobohkan benteng-benteng musuh. Nah ini Nabi Ibrahim dengan manzanik dilempar, karena api itu besar, manusia gak bisa mendekat, dari jauh dilempar supaya masuk ke tengah-tengah kobaran api. Datang malaikat kepada Ibrahim alaihissalam untuk menawarkan bantuan. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, dia sebaik-baik penolong. Tidak menghiraukan tawaran malaikat yang datang menawarkan, apakah kami bakar mereka semua? Tidak mau Ibrahim. Kalau kita kira-kira apa? Ditawarin begitu, oh iya kasih habis semuanya, bakar itu saja. Kalau kita mungkin emosi, Nabi Ibrahim tidak, kembali kepada Allah. Begitu Nabi Muhammad SAW ketika ke Taif, disambut dengan hujan batu, dengan lemparan batu maksudnya, berdarah-darah beliau. Lalu malaikat gunung datang menawarkan, ya, penjaga gunung datang menawarkan untuk ditimpakan kepada Taif itu, gunung-gunung ini. Tapi beliau mengatakan jangan. Semoga dibalik atau dari keturunan mereka akan lahir anak-anak yang ibadah kepada Allah Ta'ala. Subhanallah ikhwah. Para anbiya itu contoh, ya, meminta hanya kepada Allah. Walaupun malaikat itu mampu, tapi enggak. Hanya kepada Allah memohon yang terbaik dan yang lebih baik. Akhirnya Nabi Ibrahim pun selamat dengan pertolongan Allah. Allah perintahkan api yang panas menjadi dingin, sehingga Nabi Ibrahim ketika habis api, ya, tidak ada lagi menyala, beliau keluar dalam keadaan bersih, selamat, tidak ada terasa panas sedikit pun. Ini adalah pertolongan Allah. Begitu Nabi Musa, lautan bisa dibelah oleh Allah. Mana ada kekuatan mampu membelah lautan? Tidak pernah ada. Maka kalau kita tawakal pada Allah, pasti Allah akan mencukupi. Dalam hadis ini, wa barakallahu fikum, ada beberapa faedah penting buat kita. Pertama, bolehnya kita membonceng dalam satu kendaraan atau satu tunggangan, seperti Nabi SAW membonceng Ibnu Abbas. Tentunya kalau kendaraan itu mampu ditumpangi berdua. Kalau kendaraan enggak mampu ditumpangi berdua, hanya mampu satu orang, ya jangan dipaksa. Ya, karena menyiksa binatang juga termasuk kedzaliman. Yang kedua, bahwa anna man hafadha ala awamirillah, orang yang dia menjaga perintah-perintah Allah, pasti hafizahullah fid dunya wal akhirah. Allah jaga dia dunia dan akhiratnya. Dan yang ketiga, yanbahilil muallim siddatun intibah. Mestinya para pengajar, para pendidik, baik orang tua atau para guru, ya, dia punya perhatian kepada yang diajarinya. Dan ia menyiapkan atau mengondisikan, ya, keadaan muridnya sebelum memberikan ilmu. Umpamanya di ruang kelas anak masih ribut, ditenangkan dulu, disuruh duduk dulu. Setelah duduk dengan bagus, setelah mereka fokus, baru sampaikan ilmu. Tidak dalam keadaan gaduh diajari ilmu, tentunya tidak masuk. Begitupun dibangunkan yang tidur-tidur, jangan sampai dibiarkan ngantuk, karena tidak akan masuk ilmu ketika mata terpejam. Ya, mata itu pintu ilmu diantaranya. Nah kalau mata terpejam seperti gelas ini tertutup, kalau diisi air banyak-banyak masuk enggak? Enggak masuk. Tapi buka dulu matanya, buka tutupnya, isi air masuk. Isi ilmu kalau mata terbuka, telinga bisa dengar, hati bisa paham. Nah kalau sudah ngantuk, dia enggak ngerti. Itulah ikhwah, maka penting buat kita, seorang pengajar siapkan situasi kondisi anak-anak yang akan belajar supaya mereka duduk bagus, fokus, konsentrasi, ya, tenang, ini penting. Terus dalam hadis ini pula yang keempat, hasu ala tarbiyatil abna, anjuran beliau Nabi SAW orang tua untuk mendidik anak, mengajari anak perkara agamanya, termasuk juga dunianya. Yang utama perkara agamanya. Kalau perkara dunia maksudnya supaya tawakal kepada Allah, kembali pada perkara agama. Penting sekali kita orang tua didik anak perkara agama. Dan yang berikutnya, ya fila barakallahu fikum, yang kelima, anna man intasala awamirillah akhrajallahu minasyiddah, orang yang dia menjaga, memelihara perintah-perintah Allah, dia jalani, Allah akan keluarkan dia dari segala bentuk kesulitan-kesulitan. Ya, Allah akan berikan dia kemudahan-kemudahan. Dan yang keenam, wujubu ridha bil qadha wal qadar, wajibnya kita ridha dengan qadha dan qadar, ya, takdir dan ketetapan Allah Ta'ala, dan beriman dengannya. Dan yang ketujuh, ya, anna bada kul karbin farjan, bahwa setiap datang kesulitan akan datang jalan keluar. Setiap datang hal yang berat, kesusahan, akan datang kemudahan. Itu pasti, karena Allah katakan inna ma'al usri yusra. Maka kita harus bersabar saat datang ujian, yang kemudian akan datang rahmat Allah, pertolongannya. Kemudian ya fila barakallahu fikum, yang kedelapan, la yusimul insan, la yusimul insan illa makataballahu lahu, tidak akan menimpa seorang manusia sesuatu pun kecuali yang Allah telah tetapkan untuknya, yang Allah telah takdirkan baginya. Dan yang kesembilan, man arada ayas'al falyas'alillah, siapa yang ingin meminta, mintalah kepada Allah, karena Allah maha kaya dan Allah tidak pernah takut miskin. Kenapa manusia kalau dimintai semakin menjauh dari kita? Karena takut miskin. Satu kali diminta orang kasih, terus-terus kita minta kepada dia, besok dia menjauh dari kita, menghindar, ya, karena dia takut miskin, hartanya takut habis. Tapi kalau Allah, semakin kita banyak meminta kepada Allah, semakin Allah sangat-sangat cinta kepada kita. Allah maha kaya, tidak akan pernah habisnya di sisinya. Dan ilfila barakallahu fikum, yang ke-10, bahwa amalan-amalan soleh, anal amal soleha tarfa'ul bala, amal-amal soleh itu bisa mengangkat bencana, ya, bisa menghilangkan musibah, mengangkat bencana. Dan yang ke-11, su'alul khalqi fil asl muharram, meminta kepada makhluk asalnya itu haram, tidak boleh. Akan tetapi dibolehkan kalau sifatnya darurat. Sehingga ihwa fila barakallahu fikum, jangan dibiasakan menjadi pengemis atau minta-minta kepada manusia. Mengemislah kepada Allah Ta'ala di waktu yang mustajabah. Minta dengan sungguh kepada Allah di waktu-waktu tersebut. Barakallahu fikum, sampai di sini ihwa, apa yang bisa kami sampaikan dalam nasihat kepada kita semuanya. Jazakumullah khair kepada asatidah hafizakumullah yang telah menyambut dan memberi pelayanan baik kepada kami. Semoga Allah berikan balasan terbaik. Demikian pula memberi kesempatan kami menyampaikan nasihat di tempat yang mulia ini, yang sungguh kami juga sangat rindu, cinta, dan ingin jumpa dengan para asatidah di sini dan para santri semuanya. Karena sekian lama kita tertahan corona, alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan kita dari wabah corona. Dan semoga Allah terus jaga kita selalu sehat walafiat, selalu Allah berikan kebaikan pada kita fi dunia wal akhirah. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.